Бакыт Бедер Айдар мен берилетин хабарыбызды ары карай жалгастырабыз. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжан кызы. Армысыздар. Сиздер бүгін Қазақстан түрмесінде діни көзқарас үшін 5 жыл отырып шыққан Босқын Әділжан Мұздыбаев есімді азаматтың Қазақстан түрмелерінің жағдайы мен ондағы азаптаулар туралы айтқан сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Оның айтуынша, өзінің құқығын талап еткен адамды түрме қызметкерлері бір мезетте мүгедек қылып тастайды. Қазір Әділжан Мұздыбаев Аустриядағы босқындар лагерінің бірінде. Түрмеде жазалау тәсілдерін басынан өткерген ол, енді Қазақстанға қайтып оралу ойында жоқ. Әділжан Мұздыбаев Қазақстандағы түрмеде есірткі заттарын сату мақсатында заңсыз сатып алу, тасымалдау, сақтау, даярлау, қайта өңдеу, салып жіберу немесе сату бабы бойынша отырған. Алайда ол ешкімге зиянын тигізбегенін, есірткі саудасымен айналыспағанын айтады. Оның айтуынша, тек 5 уақыт намазын оқып, бейресми мұсылман қауымының мүшесі болғандықтан 5 жыл бас бостандығынан айырылған. Ол Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің өзін қалай ұстағаны жайлы былай деп еске алады.
2005-тің 3 февраль мен өз шешем базарда машинамен қайтып жатқан кезде, үйге жақыннан кезде артынан 3-4 машина келіп тұрған көрдім. Бірақ мен біреуін жоқ, 3-4 машина қасымда тұрған бірінші машинадан жаңа маған кембіштер жүріп келеді ғой. Іште жаңа кембіштер танып қалдым да, продукт пакеті сразу шешеме бер, қалтамда сотка болды, машинаның кілттері болды, тағы басқа соның бәрін пакетке салып жібердім ғой. Яғни милиция жүріп кетті, бәрі мен қолымды қайырып, мамамды 4-5 жеу қоршап алып, 5-6 метрге қарай алып кетті. Себебі алып кеткен себебі, чтобы жаңа қалтасына салған кезде көрмесін, кім салып отырғанын, не аласын деп көрткін тартып отырғанын сеземін ғой. Оң қалтама тығып бірдемелер жасап отырып, ішіне сол қалтама тығып атыр. Қолымды қайырсап артын наручник киіп ұстаған кезде тырнағым астына бірдеме жасап отыр да, ол кезде түсінбейсің ғой не істеп екенін. Ол артын мен түсіндім, олар айтса тырнағым астына частица героина салып, артын үйге келгенде срезнокті алып, бас аяғын сонымен айналысады, тырнағының астында бассаң героин жүреді дегенде ғой. Үйге кірейін дегенде мен әйеліме айтқанмын, ашпа есікті деп. 18 жан болып келді ғой, сындым да неғылдым дегенсің. Сол кезде 2 жаста қызым, 4 жаста, 6 жастағы балам бар, ана қорқып кетеді ма деп та. Әйеліме айтып, ақша салып, сен вахабизм отказ бер. Қалай отказ беремін? Если я не являюсь вахабизм деймін деп. Если я отказался, значит я признал, что я вахабист. Я не являюсь вахабистом. Не являюсь, деп жазып берейін, түсірейін, бәрін айтайын. Не являлся, не являюсь, ондай жақында айтып, намерім жоқ деп, ол бізге ол керек емес.
Әділжан Мұздыбаев Қазақстан түрмелерінде жазасын өтеушілерге мал сияқты қарайтынын айтады.
Милициялар бар, администрация дейді ғой, администрация бар, зектор бар. Ол жерде активист деп санайды, олар народ ешкі деп айтады. Милицияға жұмыс жасайды, осы милициялар прикрывать ететін болғасын, олар біз оларды ұра алмаймыз, зектерді. Активистер ғой, как надо говорить. Ұра алмайтын себебі емес, Қазақстан заңдарында 361 статья деген бар, соларды ұрсаң, сотта жібереді. Соған әкеліп беріп, фабрикация жасап, помощниктеріміз ұрып жатыр деп, балдар сотта береді. Ол зіктер ұрады, балдардың киімдерін тартып алады, жақсы киімдерін, біреудің тамақтарын тартып алады, темекілерін жаңағындай қысып, моральдан давить етіп, психологически давить етіп, жан жақтан проблема создавать етіп, алып отырады ай сайын, ананы алып отырады, мынаны алып отырады, тамақ алып отырады, ішінде жаңағы олардың информаторы болады. Олар штабқа апара береді, мынау тыңдамайды айтқан, мынау бүйтеді, мынау сөйтеді дегендей өтіріктің. Ояққа апарғаннан кейін олар отырады да, оратын ұрыстайды, ұрмайтын болса деп бар, 2 сағат жұмыс жасады деп барып, жаңағы не жасайды, қыста болса қар көреді, жазда болса шұңқыр қазады. 2-2, ширина 2-2 болу керек, тереңдігі 2 метр болу керек, соны нарушение жаңағы өтініп жасайтын да қаздырады. Сол қазасың ғой, ішіне барады да мынандай бір темекінің бұчығын лақтырады, закапывай. Все, бұл соны жұмыс жасайды, істемесе ұрады, соғады, издеваться етеді, пытать етеді, қолымен ұрады, ешкілер ұрады.
Құқық қорғаушылардың айтуынша, Қазақстан түрмелерінде өзінің діни көзқарастары үшін 700-дей адам отырған көрінеді. Бұрынғы қазақ тұтқынының айтуынша, түрме қызметкерлерінің түрлі азаптауларды жүргізудегі басты мақсаттары адамның ерік жігерін мұқалту. Оның айтуынша, әсіресе өзінің құқықтарын талап еткендерді, діни немесе саяси көзқарастары үшін отырғандарды түрме қызметкерлері ерекше азапқа салады.
Төрт жақ сап тұрады, и жаңағы дөбекпен құйрық құрады, бірінші табан құрады, аяқ киім шешіп тұрады, біреу үстіне отырады, біреу қолын қайырып тұрады, біреу басын сап тұрады, и жаңағы құрады, табан құрады, табан құрып кішкене оныншы тасаң құйрық құрады, құйрыққа ора берсе ана белге амортизация беріп, белдер сынып кетеді, нервілер қысылып қалады, белден айырылып коляскаға отырып, 2006-тан бері 2010-ға шейін отырып, жаңағы 4-5 бала бар, белден айырылып коляскада отырған. Сатхожин Марат деген бар, белін сындыртып критаға жіберді, режим ауыстырды, критаға түрмеде ол сияқты камераны сесем ол сияқты отырады. Енді олар деген ондай балалардың белдерін сындырып не ауыстырғасын, олар сосын нарушитель деп шығарады, потому что ол жерін ақтау керек. Ол сенің туған қалай сен ұрмасын, не тоқтату үшін сен деген жаңағы олар айтқан істеу керексің, саған ананы жібу дейді ма, жуу керексің, ананы істеу керексің, бірақ оның уже ояқтың тірегі жетпестен құс сияқты ояқта жүресің.
Әділжан Мұздыбаев қатардағы қылмыскерлердің түрмеден шығуға мүмкіндіктері аз дейді. Оның айтуынша, түрмелер орналасқан жердің жергілікті соттары қоғамдық жұмыстан бас тарттың деген болмашыны сылтауратып, үкім шығарып жазасын өтеу мерзімін соза береді. Ол бұрыннан қолданылып келе жатқан бұл тәсіл туралы Қазақстан баспасөздерінде жазылған емес дейді. Әділжан Мұздыбаев түрмеде өз құқығын талап еткендерді адам төзгісіз азаптаулар күтіп тұратыны жайлы әңгімелеп берді.
Сияқты мысалы балалар үстіне орғанда побоем болсын деп 4-5 жаңа ұстап тұрады, 4 аяғынан 4 жағынан біреу жаңа артына қолына резинмен пітеді, оны салып ішіндегі шекқарынды шымшиды ғой, ішіндегі шектерінде шымшиды. Ондай жасағаннан кейін кім шыдайды? Бәрін ананың айтқанын істеп жүре береді, көнесің, онда оны жасайтын кто свои права требует. Ей, сендер мынаны дұрыс істеп жатқан жоқсың, Қазақстан заңы сен былай бол, былай бол, сені былай істеватын дегенде, мен оны істемеймін, сондайларға жасайды. Ну, намаз оқитын балалардың бәрін Қазақстан түрмесінде келгеннен кейін, кімді сразу, кімді 4 ай, кімді 1 жылдан кейін 3-6 статьямен сұрақ қосып, вольда жүріп тыныш жүрмейді, мұнда келіп те тыныш жүрмей жатыр, мен системаны бұз сөйлет, бүйт сөйлет, өзінікін істе сөйлет деп. Сосын жаңағы екінші мақсаттары, кім злосын нарушительмен сотталады, 3-6 статьямен. Ол зек сотталған, уже оған колонна поселения, УДО дегендер жолдайды, 10 жыл берді, 10 жыл отыр, 5 жыл берді, 5 жыл.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Қазақстан түрмесінде есірткі сатумен айналысты деген айыппен 5 жыл жазасын өтеп шыққан босқын Әділжан Мұздыбаевтың Қазақстан түрмелерінің жағдайы мен ондағы адам төзгісіз азаптаулар жайында берген сұхбатын тыңдап отырсыздар. Оның айтуынша, өзінің құқығын талап еткен адамды түрме қызметкерлері бір мезетте мүгедек қылып тастайды. Қазір Әділжан Мұздыбаев Аустриядағы босқындар лагерінің бірінде. Біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанның Қостанай облысындағы Жетіқара қаласындағы 20-шы түзеу колониясына түскен 19 қазақ жігітінің арасында Әділжан Мұздыбаев та бар болатын. Осы адамдар намаз оқып жатқан камераға түрме қызметкерлері кез келген уақытта кіріп келіп, оларды ұрып-соғып, тепкіге салып, балағаттай беретін. Бұдан бөлек олардың доңыз етін жемейтінін біле тұра тамағына қосып берген.
Беретін таңертең пішкінок, обед пішкінок, кешке перловка, суға пісіріп беретін, айналып дұрыс тамақ беру керек. Каждый осужденный айына үкіметтен сонда 25 000 теңгеде жылына 300 000 теңге шығады. Біз көрмейміз ғой. Бізге жаңа күніне берсе тамақтар жаңа 150 теңгенің тамақ, пішіну, там нан, нандарды жақсы емес. Сондай береді, қалған ақшаны қалтаға кетіп отыр. Күніне тәтті шай береді, кешке. Таңертең бір шай береді, қара шай оған суы тұр, краска суын сияқты. А обедте второй шай, білмеймін, кешке қысады тәтті шай береді. Первый давай суп, картошка, макарон, вермишель, сондай жаңа езіліп, ат керек та жақсы болады. Автор, сечка, овсянка дегенде. Жоқ, тек суға піскен. Нанды таңертең 150 грамм береді, обедте 200 грамм, кешке 200 грамм, күніне 500 грамм. Бұл артықтан берілмейді. Қалмай, онда жұмыртқа дегендер, ондай жоқ. Мереке күндері сағат қосып береді, котлет істеп береді, балықтан еленеді
болды. Әділжан Мұздыбаев түрмеде болған кездегі бұрын айтылмаған жайларды шығарды. Оның айтуынша, ол отырған түрмеде негізінен өмір бойы түрмеге отырғызылғандар немесе өлім жазасына кесілгендер отырады. Ол түрмеде билік, түрме қызметкерлерімен байланыстары бар тұтқындар қолында дейді. Оның айтуынша, түрме қызметкерлерімен байланысты бар тұтқындар өзге тұтқындардың киімін, тамағын тартып ала береді және ол үшін ешқандай жазаға тартылмайды.
Мысалы, активистер бір патриотизм, убеждениесін жасамайды. Лагерде тәтті тамақ ішіп, тәтті ұйықтау, оған ешкім тиіспеу керек. Олар деген жүре береді, баратын жеріне барады. Мысалы, біз аптасына бір рет суға түсетін болсақ, олар күнде түсесін. Олар шығып 4 айдан кейін қайтып келеді, ұрлық жасайды. Наркомандар көп, оларды колонна поселения шығарады. Олар колонна поселения возвратпен қайтып келеді. Қайтып келетін себебі жаңа нарушение жасаған үшін колонкаға. Олар возврат қайтарып жібереді. Олар шыққанда не істейді? Арақ ішеді, ұрлайды, осы қайтып келеді. Сол қайтып келетін солар ғой.
Сонымен қатар Қазақстан түрмесінде жазасын өтеп шыққан Әділжан Мұздыбаев түрмеде гигиеналық ережелерді сақтауға ешқандай жағдай жасалынбағанын алға тартты.
Біз строг режимбіз. Пожизненниктерін бар сияқты отырамын. Солармен бірге соны араластырып отырсады. Отырсаң олармен бір камерада отырған жоқ та, просто соседний камерада отырмыз. Түрмелердің үстінен қарайды. Генерал прокуратура Кенжетаев Ерлан деген бар. Сол келді, біз айттық, мен строгий режим, ана общий режим, бізді особый режим болып келді. Пожизненниктермен бірге жұмыс істейді, қалай деп сол айтып отырмыз. Ол айтты, мен таза ғой дейді камера. Айтамын, ол таза болған не керек бізге? Біз қайда келдіңіз? Камераның ішінде туалет жоқ. Енді бұрышта бачок тұр, сол бачокке барасыз. Үлкендер келеді, кішкентайлар. Ваш вопрос решается, это как раз 25 по 26 февральда келді. 19 мартта 2007-ті бәрімізді шығарып жіберді, 19-ті. Бүкіл Қазақстан лагерь. 2 ай жарым болды, біреу 3 ай жарым болды. Мұғалім бар, канализация жоқ, суыңды жаңа бачокке толтырасың ғой.
Түрмеден босап шыққан соң Әділжан Мұздыбаев Аустрияға саяси баспана сұрап, отбасының артынан кеткен. Оның айтуынша, 5 жыл мерзіміне тағы 3,5 жыл қатаң режимдегі жазаны өтеуді қосып бергенімен, оны және жолдастарын қорғау науқанының басталғанына байланысты, Қазақстан билігі Әділжан Мұздыбаевты оны түрмеден мерзімінен бұрын босатқан. Алайда ол Қазақстанға қайта оралар болса, құқық қорғау орындары тыныштық бермейтінін және оны қайтадан түрмеге отырғызудың амалын ойлап табатынын айтады. Оның сөзіне қарағанда, бір рет түрмеге түскен соң қайтадан шығу қиын. Өйткені Әділжан Мұздыбаев түрме қызметкерлерінің басты мақсаты жазасын өтеушілерді түрмеден шығармау дейді.
Мақсаты сен жұмыс жасасын демейді, чтобы ты отказал с работы, отказался, и мне от работы, естественно, отказываться, если он уже как отказался от работы, это изолятор жалоба. Олар маған прямо дінге тиісе алмайды. Намазды бүйтіп оқисың, сен былай оқисың деп заңдар жоқ Қазақстанда, не уникті статьясы бар, сонда ты можешь придерживаться религии, но если она не противоречит распорядку дня деген режим, он не зиян жоқ ешқандай. Солар тиісе алмайды, и олар бізге жан-жақтан андай неме методпен тиісіп бастайды. Олар мақсаты біз злосын нарушитель болу. Сен злосын нарушитель біз болғаннан кейін 360 статья деген бар, ойып солмен жаңағы соттайды. Түрменің ішінде, лагерінің ішінде тағы түрме. Әдейін жауып тастайды, подключ сияқты жатасың. Тағы үстіне түрме соттап, тағы 2 жыл қосып, бұрынғы жылымнан 1 жыл жарым қалып, общий 3 жыл 6 ай қылды. Тағы мен алдында мен жолдас болғаным бар. Баяғыда мен мектепке оқып жүрген кезде, қосардың баласы келді, Аманжол, Мамбетов. Сонда бірге танысы, бірге жүрдік, мысалы, қатын намаз оқыды, бірге намаз оқысын, бірге жүргесін, Ақтауға келді. Ақтауда бірге жүріп кішкене ойласын. Оны 2002-де тоже қалтасының керейін салып, қалтасының қару салып, 11 жылы сотта жүрген. Ол қазір Қарағанды қаласында поселок Долинка деген бар, ИК-40 деген бар, сияқты отыр. Отырғаннан 8 жыл отыр. Оны осы орында срочный керек, оның колонна пассивницы керек, оны ешкене шығарып отырған жоқ. Любой документтер шығара береді ғой. Бұл май злосын нарушитель деп шығарып жіберуі мүмкін дейді. Ауырады деп шығармаудың амалын олар табады. И олар ұстап отыр.
Әділжан Мұздыбаевтың әйелі Әлия Артықбаева 2006 жылы үш баласымен Чехияға, одан кейін Аустрияға қашқан болатын. Олардың Чехиядан қашу себебі чех билігі баспана сұрау жөніндегі оның өтінішін сенімсіз деп танып, Қазақстанға депортацияланбақ болған. Чехия билігі оны Аустрияға заңсыз қашты деп есептейді. Өздеріңізге белгілі, 2005 жылдан бері 200-ден астам Қазақстанның азаматы балаларымен бірге депортациялау жағдайында тұр. Чех билігі бұл диаспораның белсенділерін адамдарды заңсыз алып өткен үшін айыптайды. Оларды Әлия Артықбаеваны үш баласымен заңсыз Аустрияға қашуына қолдау жасады деп санайды. Әділжан Мұздыбаевтың айтуынша, Аустрия билігі оның отбасының проблемасына төзімділікпен қарап отыр. Қазақстан түрмелерін гуманизациялау мен сырттан келіп бақылап тұратын халықаралық бақылаушылардың игі ықпалы қайда деген сауалға Әділжан Мұздыбаев бір ғана мысал келтірді. Оның айтуынша, халықаралық бақылаушылар келген кезде қорғаушылар ұрып-соққана мүгедек болып қалғандарды түрме қызметкерлері бір камерадан екінші камераға сүйреп жасырып қалған. Олар арнайы дайындалған камераларды ғана көріп кете барған. Ал басқа тұтқындар шағым түсірер болса, тілі салақұлаш тұтқындардың жағдайы қалай болатынын бәрі жақсы түсінеді, дейді Әділжан Мұздыбаев. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстан түрмесінде есірткі сатумен айналысты деген айыппен 5 жыл отырған босқын Әділжан Мұздыбаевтың Қазақстан түрмелерінің жағдайы мен ондағы адам төзгісіз азаптаулар жайында айтып берген сұхбатын тыңдадыңыздар. Хабарды дайындаған Ләйлім Мұхамеджанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.